Στην προς Εβραίους επιστολή, αδερφοί, στο 1069 σελίδα, είμαστε στο πρώτο εδάφιο και θα μείνουμε σήμερα ακόμη στο πρώτο εδάφιο. Είχαμε δει διεξοδικά την προηγούμενη Δευτέρα τη Φιλαδελφία και τη Φιλοξενία και θα δούμε σήμερα το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, συγγνώμη, δύο εδάφια, και θα δούμε και σήμερα την 2 και το 3, που είναι για τη Φιλοξενία. Την Φιλοξενία μη λησμονείτε, μην επιλανθάνεστε δηλαδή, που έχουμε πει το κείμενο, επειδή δια ταύτης την έσε φιλοξένης αναγγέλους μη γνωρίζεντες. Ενθυμίστε τους δεσμίους στο συνδέσμι, τους ταλαιπωρουμένους, ως όντας κι εσείς εν σώματι. Αυτό είναι τώρα. Είχαμε πει λοιπόν για το Φιλοξενία, που είχαμε πει το ρήμα φιλό σημαίνει αγαπώ στα αρχαία ελληνικά, αυξού και φίλος που σημαίνει ο αγαπητός, ο αγαπημένος. Εξού και φιλίζμε Πέτρο, που είπε ο Κύριος στον Πέτρο και είπε, ναι Κύριε φιλώσε, σ' αγαπώ δηλαδή. Έτσι η φιλαδελφία είναι αυτός που αγαπάει τα αδέλφια, η αγάπη για τα αδέλφια. Ο φιλόξενος είναι αυτός που αγαπάει τον ξένο. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη χριστιανική ζωή η φιλοξενία. Αλλά φαίνεται ότι έχει πάψει να υπάρχει προπολού η φιλοξενία. Θα σας πω, είναι πολύ δύσκολο πράγμα πλέον η φιλοξενία. Δεν ξέρεις ποιον να βάλεις στο σπίτι σου, δεν ξέρεις αν θα τα ανοίξεις, αν πρέπει να τα ανοίξεις στο σπίτι σου. Είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να ανοίξεις το σπίτι σου και να βάλεις μέσα κάποιον, μα θα μου πεις αυτό δεν είναι πίστη, δεν είναι θέμα πίστεως πια, αλλά είναι και καμιά φορά πρέπει να έχουμε και τη λογική μας να δουλεύει και να βλέπουμε και να ξέρουμε. Θα ανταποκριθούμε εκεί που πραγματικά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη πλέον. Διότι, παραδείγματος χάρη, προσποιούνται στο δρόμο ότι τους χάλασε το αυτοκίνητο. Φιλότιμος, φιλόξενος, σκοτώνεσαι να κατέβεις να τους βοηθήσεις, που κατεβαίνεις, σου αρπάζουν το αυτοκίνητο, σου αρπάζουν τα λεφτά και μένεις στο δρόμο εσύ και αντίο κάνεις γυμναστική μετά. Δηλαδή, δεν ξέρει ο άνθρωπος από πού να φυλαχτεί πια. Παλιά δεν υπήρχαν κλειδιά στις πόρτες, έτσι δεν είναι? Ανοιχτές οι πόρτες. Αλλά τώρα μπήκαν τα κλειδιά και κλειδαμπαρώθηκε ο κόσμος. Τι λέγε ο Σαμαράκης ένα ποίημα που έλεγε, σαν έρχεται ήσυχα το βράδυ και το παιχνίδι σταματά, κοίταξε Θεέ μου στο σκοτάδι πόσα παράθυρα κλειστά. Και πόρτες και παράθυρα κλειστά και ασφαλιστά όλα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίζει τι συμβαίνει. Φιλοξενία λοιπόν, όπως είπαμε πριν, ή το φιλότιμο, η ελεημοσύνη, το έλεος, εκλείπουν εξαιτίας του κακού, εξαιτίας της αμαρτίας. Έρχεται ο άλλος και κάνει ψέματα ότι είναι φτωχός και σου αρπάζει από σένα που πραγματικά από το υστέρημά σου μπορείς να του δίνεις. Και αυτός κερδοσκοπά και τα χαλάει. Τα σπαταλάνε από εδώ και από εκεί, ότι δεν δουλέψανε για να τα κερδίσουν. Αυτό τι κάνει? Σε κάνει να περιορίζεσαι από το να ελεείς. Γι' αυτό και ο λόγος του είναι άλλος μεν ελεείται, κάνοντες διάκριση. Και εδώ η φιλοξενία πάλι έχει διάκριση και πρέπει να κάνουμε διάκριση. Ο λόγος του Θεού βέβαια είναι διάχυτος. Έλεγε παραδείγματος χάρη, όταν θερίζεις τον αγρό σου, δεν θέλεις επιστρέψει να συνάξεις τα αποπίπτοντα του θερισμού σου. Δεν θέλεις θερίσει εντελώς τα σάκρα του αγρού σου. Για τον ξένο θα τα αφήσεις και για το φτωχό. Όταν θα τριγύσεις, δεν θα στα φιλολογήσεις. Δηλαδή, δεν θα ξαναγυρίσεις πίσω αν μην έμεινε καμιά ρόγα. Άστινε! Για τον ξένο, για τον περαστικό, για το φτωχό. Είχε μέρημνα ο Θεός δηλαδή για τον ξένο, αδερφή, και πραγματικά έχει μέρημνα. Και είναι καλό, όμως υπάρχει πολύ μεγάλος περιορισμός. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταξύ των ανθρώπων και είναι δύσκολο, πρέπει, γι' αυτό λέει η Φιλαδελφία μένει. Δεν μένει πάντα, η φιλοξενία μη σας ξεφεύγει, μας ξεφεύγει. Και έχουμε πει, επειδή πολλοί διατάφτες, πολλοί φιλοξένης αναγγέλους μη γνωρίζοντες και αδερφοί αγαπητοί, δύσκολο. Βλέπεις τον άλλον, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, του χτύπησε την πόρτα και η γυναίκα άνοιξε, το θυμάστε? Και βλέπουμε τώρα, λέει στον Ηλία ο Κύριος, Ηλία οι εποχές είναι δύσκολες, στέρεψε το ριάκι, τα κοράκια δεν βρίσκουν κρέας άλλο να σου φέρουνε, πήγαινε Σαρεπτά τη Σιδόνος, έχω διατάξει μια γυναίκα χείρα, να σε τρέφει, να σε ταΐζει. Σηκώθηκε ο Ηλίας, περπάτησε, πήγε Σαρεπτά τη Σιδόνος, βρήκε τη γυναίκα τη χείρα, της χτυπάει την πόρτα, η γυναίκα στο τέλος, έτσι, ούτε λάδι, ούτε αλεύρι, ούτε τίποτα. Τώρα, τι θέλεις εδώ, άνθρωπέ μου, ποιος είσαι, ήρθα να με φιλοξενήσεις. Τι να σου κάνω, θα μου κάνει να φάω, να πιω, να κοιμηθώ. Μα δεν έχω τίποτα. Αλλά η γυναίκα ήταν φιλόξενη. Και άνοιξε την πόρτα στον προφήτη. Και τον δέχτηκε. Και τι λέει ο λόγος, ο δεχόμενος προφήτη, ισόνομα προφήτου, μισθό προφήτου θέλει λάβει. Πήρε το μισθό της βέβαια. Ούτω λέγει Κύριος, δεν θα τελειώσει το αλεύρι στο πιθάρι. Δεν θα τελειώσει το λάδι στο ροή μέχρι να βρέξει ο Θεός και να φέρει ο Θεός άρτο. Πήρε το μισθό της, φιλόξενη. Πού να ξέρει σε ποιον άνοιξε. Ήξερε ότι αυτός που άνοιξε είναι ο προφήτης του Θεού. Γι' αυτό λέει αν κάποιος δώσει ποτήριο ψυχρού ύδατος δεν θα χάσει το μισθό του. Και αν κάποιος σας δεχθεί μόνο με ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, μόνο με ένα κομμάτι ψωμί, μόνο με κάτι λίγο, δεν θα χάσει το μισθό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έχουμε το μισθό μας αδερφοί. Αλλά είδαμε τώρα και τις μορφές της φιλοξενίας. Είναι, η φιλοξενία δεν είναι πάντα, έχει μια διαφορετικότητα, δηλαδή ανοίγουμε το σπίτι μας τώρα και καλούμε τους αδερφούς και περνάμε ωραία. Είναι φιλοξενία, αλλά όχι με την έννοια ακριβή της λέξης, γιατί λέει ο Κύριος επείνασα και με δόκατε να φάω. Εδώ είναι η αληθινή. Εδίψασα και με εποτίσατε. Ξένος και με φιλοξενήσατε. Εδώ είναι η πρωτογενής έννοια της λέξης. Ξένος και εμείς τώρα, άμα καλέσω εγώ εσένα και εσύ εμένα, ούτε επείνασα και μου δόκατε να φάω, πιο πολύ χορτάτος έρχεσαι, ούτε ξένος και σε δέχτηκα στο σπίτι μου. Είναι άλλη μορφή φιλοξενίας, κοινωνία μεταλλήλων, απαραίτητο κι αυτό, έτσι, κι αυτό απαραίτητο. Απλά θέλω να πω ότι η ουσιαστική φιλοξενία είναι ότι την εποχή εκείνη ήταν πολύ απαραίτητη, δεν υπήρχαν πανδοχεία, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν μέριμνα, δεν υπήρχε πρόβλεψη και κάτι χάνια τέλος πάντων μπορεί να υπήρχαν και δεν γινόταν κανονική φιλοξενία. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, έχουμε πολλές μορφές φιλοξενίας. Μπορεί να σε φιλοξενήσει ο άλλος, παραδείγματος χάρη. Περνάει ο Κύριος. Ζακχέ, σήμερα θέλω να μείνω στο σπίτι σου. Τρέχει ο Ζακχαίος. Πήδηξε από το δέντρο, σφαίρα, στο σπίτι. Έκανε υποδοχή μεγάλη. Τον φιλοξένησε, τον περιποιήθηκε και μάλιστα ο Κύριος ευχαριστήθηκε και λέει σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο. Και χάρηκε. Μετά τον καλεί άλλος. Ο Σίμων. Να δούμε τις μορφές της φιλοξενίας. Τον καλεί ο Σίμωνας. Τον καλεί ο Σίμωνας. Καλωσορίσατε, περάστε. Με όλες τις ας πούμε τυπικούρες. Αλλά δεν έκανε αληθινή φιλοξενία. Δια το θεαθήνε της ανθρώπης. Μην πούνε ότι κι εγώ αυτό και να πούνε οι άνθρωποι ότι κι εγώ τον κάλεσα κι εγώ κι εγώ κι εγώ. Δεν είχε μια αληθινή φιλοξενία ο Σίμωνας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο φιλόξενος πρώτα πρώτα έχει σπλάχνα. Ανοίγει τα σπλάχνα του, ανοίγει την καρδιά του. Είναι λοιπόν η φιλοξενία πολύ δυνατή. Τώρα, στη φιλοξενία επάνω, μεταξύ των χριστιανών υπάρχουν θέματα. Παραδείγματος χάρη, να πούμε ένα παράδειγμα από τη γραφή πάλι. κυνηγημένος ο Δαβίδ πάνω εκεί στο Κάρμηλο, ξελιγωμένοι οι στρατιώτες μαζί του, μαθαίνουν ότι ο Ναβάλ κουρεύει τα κοπάδια του, χιλιάδες ζώα, έτσι. Και όταν έχουν κούρεμα οι τσοπαναρέοι, γίνεται πανηγύρι μεγάλο. Σφάζουνε, σφαχτά, γίνονται τύφλα στο Μεδίζι. Τα έχω δει. Και μαθαίνει ο Δαβίδ, δεν είχε τροφοδοσία, δεν είχε επιμελητία, κυνηγημένος. Λέει στον Ναβάλ, στέλνει τους νέους, δώσε κάτι στα χέρια των παιδιών να φάνε και οι στρατιώτες. Είναι ξελιγωμένοι τόσο καιρό εδώ στο βουνό, κυνηγημένοι. Έχετε χαρά σήμερα και δώσε κάτι να φάνε. Εκείνος τύφλος το μεθύσει ο Ναβάλ. Λέει και ποιος είναι ο Δαβίδ και ποιος είναι ο γιος του Ιεσέ. Ξέρετε πως οι δούλοι σήμερα πως κοιτάνε έκατσους από του κυρίου αυτού. Τα κάτσω εγώ να τους ταΐζω, φύγε από εδώ και τους έδιωξε με άδεια χέρια. Δεν τους φιλοξένησε. Ενώ ο Δαβίδ λέει, εμείς εδώ είμαστε ένας άτακτος στρατός. Αντάρτικο κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, έτσι διωγμένοι. Σφάχτε, αρπάχτε, δεν τους μίλαγε κανένας. Και μην φανταστείτε ότι κοντά του είναι τα καλύτερα παιδιά, οι χρεοφυλέτες, οι... και δεν ξέρω τι άλλο ήτανε. Αλλά τους είχε πει ο Δαβίδ, δεν θα αγγίξετε τίποτα. Βλάβη δεν θα κάνετε. Δεν θα κόψετε ούτε ένα μήλο, δεν θα σφάξετε ούτε ένα κατσίκι ξένο. Και όχι μόνο αυτό λέει, επειδή είμαστε εδώ στρατός, δεν τόλμησε και άλλος να έρθει να σου αρπάξει τίποτα από το κοπάδι. Σου τα φυλάγαμε κιόλας δηλαδή. Εκείνος τίποτα. Το μαθαίνει όμως, ο Δαβίδ νευρίασε, λέει βάλτε τα άρματα, σκοθείτε πάμε να μην αφήσουμε κανέναν. Και θα τα φάμε όλα και θα πιούμε. Όμως η γυναίκα του δεν ήταν τέτοια. Η γυναίκα του ήταν καλή. Η γυναίκα ήταν φιλόξενη. Κοιτάξτε τώρα ένα ζευγάρι, ο ένας θέλει τη φιλοξενία στο ζευγάρι, ο άλλος δεν τη θέλει. Τι μου τους κουβάλισες πάλι εδώ, να πει η γυναίκα. Η υπηρέτριά τους θα γίνω. Ή μπορεί η γυναίκα να θέλει. Σου έχω πει όταν γυρνάω από τη δουλειά δεν θέλω να κανένας εδώ. Ο άντρας να πει, ξέρω εγώ. Ή δεν μπορώ να τους μαζέψω, θέλω την ησυχία μου. Να έρθω, να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ. Δεν μπορώ να τους ταΐζω. Δεν... Χίλια δυο. Μπορεί να είναι ο ένας φιλόξενος, ο άλλος δεν μην είναι. Άλλη μορφή. Βέβαια ξέρουμε τι απέγινε με τον Δαβίδ. Η γυναίκα αυτή, η Αβιγαία, έσωσε την κατάσταση, φόρτωσε τα γαϊδούρια, τυριά, κεφάλια, κρασιά, ασκούς και διάφορα άλλα σίκα και ό,τι είχαν την εποχή εκείνη από ξηραμένες τροφές. Πήγε σε συνάντηση του Δαβίδ και έσωσε την κατάσταση. Τώρα μια άλλη μορφή φιλοξενίας. Περνάει ο Ελισέ. Περνάει ο Ελισέ, τον βλέπει σου να μύτησα. Λέει στον άντρα της, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Να κάνουμε ένα υπερό, ώστε όταν ο άνθρωπος του Θεού περνάει από εδώ, να μένει σε εμάς. Βέβαια λέει ο άντρας της. Και μπαίνει στα έξοδα, ο άντρας της, μπαίνει στον κόπο. Δεν είχαν χώρο, έχτισε δωμάτιο, έκανε υπερό, το επίπλωσε. Κοιτάξτε και οι δυο μαζί. Τώρα, τι ωραία, τι ωραίο αποτέλεσμα. Και οι δύο μαζί, φιλόξενοι. Το επίπλωσε και του λέει του Ελισέ, άνθρωπε του Θεού, όταν περνάς από εδώ και διαβαίνεις, σε παρακαλώ μην πηγαίνεις πουθενά αλλού, εδώ να έρχεσαι. Θα μπορούσε η αντιμετώπιση να είναι διαφορετική. Όλο σε εμάς έρχεσαι. Όλο σε εμάς. Τα κορόιδα έχουμε γίνει. Έτσι, τα κορόιδα έχουμε γίνει και οι υπηρέτες έχουμε γίνει. Μπορεί να ήταν αυτή η αντιμετώπιση. Όμως δεν είπαν έτσι. Είπανε μην πας πουθενά άλλου σε εμάς να έρχεσαι. Ο δεχόμενος προφήτης, όνομα προφήτου, μισθό προφήτου θέλει λάβει. Έλαβε το μισθό της, το ζευγάρι αυτό, βέβαια. Κάνανε παιδί. Δεν είχαν παιδί. Φιλοξενία ανταμείφθηκε. Θα δώσει ποτήρι ψυχρού ύδατος. Βέβαια. Θα πάρεις το μισθό σου. Και Αδερφοί, αγαπητοί, πολλές μορφές φιλοξενίας λοιπόν υπάρχουν. Ο χριστιανός πρέπει να είναι φιλόξενος, το σπίτι του πρέπει να είναι ανοιχτό και να δέχεται αδελφούς για προσευχή. Όχι τόσο πολύ, γιατί όπως είπαμε δεν εμπίπτουμε στο να ταΐσεις ένα ξένο, να τον κοιμήσεις. Και αυτό καμιά φορά συμβαίνει βέβαια, όταν πάμε κάπου σε μια πόλη και μας φιλοξενούν οι αδελφοί, το ίδιο και εμείς όταν έρχονται. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο να φάμε, διότι είμαστε όλοι χορτάτοι και όλοι ψάχνουμε δίαιτες να κάνουμε, πώς να χάσουμε κανένα κιλό. Και να σας πω και την αλήθεια, εγώ έχω βγάλει το δικό μου κανόνα για να χάσεις κιλά, λέω. Το δικό μου κανόνα. Τρώγε απ' όλα, από λίγο. Δεν χρειάζεται. Από λιγότερο. Πολλές φορές βέβαια το έχω μετανιώσει, έχω σηκωθεί και τη νύχτα, έφαγα λιγότερο. Αλλά δόξα τω Θεώ. Έχει λοιπόν κόπο, αδελφοί αγαπητοί, το να φιλοξενήσουμε. Έχει δαπάνη, έξοδα. Έχει θυσία. Όμως τι γίνεται χωρίς θυσία? Τι γίνεται χωρίς δαπάνη? Τι γίνεται χωρίς έξοδα? Τίποτα. Και πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, με πήρε μια αδελφή, τώρα το θυμήθηκα κιόλας, και μου είπε έναν ύπνιο που είδε. Είδα που είπα την τεμπελιά τώρα και την ξεκούραση που θέλουμε. Είδα, λέει, ότι ήρθα στην εκκλησία σας, φωτεινή όπως είναι, και μου λέει, ήσουν εδώ μπροστά και ήρθε ένας κύριος δίπλα σου και σου είπε, γιατί δεν κάνετε νηστείες για τα επερχόμενα δεινά? Έτσι, λέει, μου είπε ο κύριος που ήταν δίπλα μου. Και ακούει μια φωνή και λέει, αυτό ονομάζεται πνευματική τεμπελιά. Ακούτε, αδερφοί? Πνευματική τεμπελιά. Τεμπελιάζουμε εύκολα. Και τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε νηστείες, γιατί για τα επερχόμενα δεινά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έχει κόπο. Έχει θυσία. Και δεν μπορεί να μείνει. Μπορεί να γλιστρήσω την πλάτη μου από φορτίο. Μπορεί να το αποφύγω. Ναι, θα τον αποφύγεις τον Ελισέ. Εύκολο είναι. Αλλά θα χάσεις. Ναι, Λότ, είσαι φιλόξενος και έβαλες τους αγγέλους μέσα. Αν δεν τους έβαζες, θα κεγόσουν μαζί με τους άλλους ενδεχομένως. Ναι, Αβραάμ, είδες τους τρεις άντρες να έρχονται. Τους πήρες μέσα, ελάτε μέσα. Ξαπλώστε, τους έβαλε, λέει, πού τους φιλοξένησε, κάτω από το δέντρο. Ξαπλώστε, λέει, κάτω από το δέντρο, τους έστρωσε, φαίνεται τίποτα, κυλίμια εκεί που είχαν της εποχής. Ξαπλώσανε κάτω από το δέντρο οι διαβάτες, με τούτα και με εκείνα. Επίσκεψη Κυρίου ήτανε. Και έκανε παιδί η Σάρα. Γιατί δαπάνησε ο Αβραάμ. Έσφαξε μοσχάρι, τι έσφαξε, έσφαξε πρόβατο. Μα είχε ο Αβραάμ. Είχε. Αδερφοί, ξέρετε ότι η μεγαλύτερη αξία είναι όταν κάνεις την κίνηση, όταν δεν έχεις. Τότε είναι πιο γνήσιο. Πιο μεγάλη θυσία. Και μπροστά στο Θεό μετράει πάρα πολύ. Γι' αυτό λέει και εκ του υστερήματος. Και επίνεσε ο Κύριος τη φιλότιμη χείρα. Έβλεπε όλους λοιπόν να βάζουν χαλκό στο βαζοφυλάκιο και βλέπει και μία χείρα να βάζει ένα δίλεπτο. Και είπε ο Κύριος, αυτή η χείρα πραγματικά έκανε τη μεγαλύτερη θυσία. Μα του λένε, Κύριε, ο άλλος έβαλε ασήμι, ο άλλος μια χρυσή λίρα. Αυτή έβαλε 2 λεπτά. Ναι, αλλά έβαλε όλη της την περιουσία. Φιλότιμη. Και λέει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Απόστολος Παύλος δίνει τους κανόνες στον Τιμόθεο που θα καταγράψει τις χείρες. Και λέει, χείρα να μην καταγράψεις αν είναι κάτω από 60 χρονών και αν δεν έχει πλύνει πόδας Αγίων. Δηλαδή, αν η χείρα αυτή δεν έχει φιλοξενήσει, δεν θα την καταγράψει στον κατάλογο των χειρών. Άστινε. Δεν θεωρείται χείρα. Πρέπει να έχει φιλοξενήσει. Μα εγώ δεν έχω εγώ να ζήσω. Αυτό είναι η λογική και όχι η πίστη. Είναι διαφορετικά η πίστη, διαφορετικά η λογική. Ακούσαμε και μια ομολογία εδώ με τα Zoom και αυτά, τώρα που ακούμε διάφορες ομολογίες. Χείρα από 35 χρόνια και είναι 95 τώρα, 60 χρόνια με την κατώτερη σύνταξη που υπάρχει και κυκλοφορεί στο εμπόριο, κάνει τα μεγαλύτερα δώρα κάθε φορά που γεννιέται ένα παιδί. Εμένα με έχει φιλοξενήσει, έχει φύγει από το κρεβάτι και πήγε, κοιμήθηκε αλλού και κοιμήθηκα εγώ στο κρεβάτι της, και πολλά άλλα, να μην λέμε, θα τα ξέρει, τα ξέρει ο Κύριος. Ένα μικρό στουντιάκι είχε, εκεί μένει, και βρέθηκα κι εγώ στην περιοχή και μου λέει, σε μένα θα έρθεις, αδερφέ. Μα πώς να έρθω σε σένα, σε μένα. Δεν έχει. Και μπαίνω κι εγώ μέσα, τι να δω. Ένα στουντιάκι ήταν και ένα κρεβατάκι στην άκρη, καλοστρωμένο και ντυτά σε εντόνια. Πολύ ωραία, από εκείνα της Μέσης Ανατολής, από εδώ, από την Μικρά Ασία, συγγνώμη. Και ντυτά, θήκες. Ούτε χρειάζεται να δείτε για πράγματα. Μου λέει, εδώ θα κοιμηθείς. Εσύ, λέω, έχω κανονίσει αλλού. Γιατί δεν ήξερα ότι εκείνο είναι μόνο το δωματιάκι. Και κοιμήθηκα εγώ εκεί. Και άλλοι με 3-4 δωμάτια δεν μου είπαν έλα. Λέω τώρα, δεν κρίνω κανέναν, ναι, ούτε και. Λέω τώρα, μπορεί. Πόθεση κάνω. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί, ότι δεν ξέρουμε. Είναι καλό να είμαστε φιλόξενοι. Και δεν ξέρουμε αν μας τεστάρει και ο Κύριος. Μία φορά μου λέει ένα παιδί, τον είχα εκεί στο γραφείο, μου λέει, κάθε Κυριακή πρωί, γιατί του μίλαγα για τον Κύριο, κάθε Κυριακή πρωί η γιαγιά μου μου έδινε ένα δεκάρικο, 10 δραχμές. Και 3 λεπτά σημερινά, και τότε πήγαινε και έπαιρνα γαριδάκια. Κάθε Κυριακή πρωί, την περίμενα την Κυριακή πρωί πώς και πώς να μου δώσει το δεκάρικο γιαγιά να πάω να πάρω γαριδάκια. Και εκείνο το πρωινό που πήγαινα, μου λέει, με χαρά στο περίπτερο να πάρω γαριδάκια, βρίσκεται μια γιαγιά καβρακέντη τη Ζητιάνα μπροστά μου και μου λέει, μήπως παιδί μου έχεις να μου δώσεις κάτι, γιατί δεν έχω να φάω. Και της έδωσα, λέει, αυτό το δεκάρικο και πήρα εκατονταπλάσια χαρά από τα γαριδάκια, αφού δεν ήξερα τι να κάνω τη χαρά μου, λέει. Μας τεστάρει ο Κύριος. Μας τεστάρει. Να ρίξω, να μην ρίξω. Πόσο να ρίξω. Να σας πω ένα. Είχα ένα μηχανάκι, ένα ερείπιο, ένα χρέπ πολλά χρόνια παρατημένο. Αποφάσισα να το πουλήσω. Και το έβαλα στην αγγελία. Ανταλλακτικά όλο. Όποιος θέλει στο πάρει 150 ευρώ. 2 μήνες η αγγελία, μου στείλε συνέχεια η σελίδα αυτή, στο σελίδα, θα τη σβήσουμε την αγγελία σας, δεν ενδιαφέρεται κανένας και δεν την έχει ανανεώσει, θα τη σβήσουμε μόνοι μας. Πήγα κανένας, τη σβήσουν, λέω, 2 μήνες δεν έχει πάρει κανένας. Και την Κυριακή το πρωί, που είμαστε εδώ, και γινόταν η συνεισφορά, ανοίγω το πορτοφόλι μου και δεν είχα εκείνα που ήθελα που να δώσω, είχα πολύ πολύ περισσότερα. Και τώρα λέω, τι να κάνω, να τα ρίξω. Και άμα δεν με φτάσουνε, λέω, ρίχτα στον Κύριο. Ας είναι παραπάνω, για τον Κύριο είναι. Τα ρίχνω. Με το που τελειώνει η εκκλησία, στον δρόμο ήμουν ακόμη, νομίζω, ντρν το τηλέφωνο. Ένα μηχανάκι που έχει βάλει στην αγγελία, τσίμπησα τα λεφτάκια. Κατευθείαν. Βλέπετε, μας τεστάρει ο Θεός. Και να φανταστείτε, είχα αποφασίσει, αδερφοί, ότι λέω, θα βρω κανέναν που έχει το ίδιο μηχανάκι στον δρόμο, γιατί πρέπει να το διώξω από εκεί, δεν ήταν ωραίο έτσι διαλυμένο. Και λέω, θα βρω κανέναν, το είχα αποφασίσει αυτές τις μέρες, θα το έκανα. Όποιον βρω στον δρόμο και έχει ίδιο μοντέλο, θα του πω, έλα πάρτα. Δεν θα τα κάνω. Που κανένας δεν χτύπαγε το τηλέφωνο. Κανένας! Μόνο την ημέρα που έριξα τα παραπανίσια στον Χριστό, χτύπησε το τηλέφωνο και μου τα έδωσε στο πολλαπλάσιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας τεστάρει και ο Κύριος καμιά φορά. Και να δει τι θα κάνουμε. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έμφυτα χαρίσματα. Και μερικοί έχουν αυτό το χάρισμα της φιλοξενίας έμφυτο. Και είναι ευλογία μεγάλη για αυτούς. Κάποιοι πρέπει να προσπαθήσουν για να το πετύχουν. Εκείνος που το έχει έμφυτο, το κάνει με μεγάλη ευκολία και με πολύ χαρά. Εκείνος που δεν το έχει, αγωνίζεται και πρέπει να αγωνιστεί. Ένα μίνιμουμ πρέπει όλοι να το πιάσουμε. Και από εκεί και πάνω, ο καθένας ανάλογα έκαστο σε φοετάχθη. Άλλος ούτως και άλλος αλλιώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φανταστείτε, αδερφοί, στον ουρανό. Κάματε φίλους, λέει, μέσα από τις διαδικασίες αυτές που κοστίζουν και θα σας δεχθούν. Και λέω, Κύριε, ανάποδα από ό,τι σε παρακαλάω για τις αμαρτίες μου. Λέω, θύμιζέ μου τις αμαρτίες μου, αλλά μην τις θυμάσαι εσύ, τις δικές μου. Τώρα για τη φιλοξενία, να τα θυμάσαι εσύ, μην τα θυμίζεις εμένα. Αλλά να τα θυμηθείς εσύ. Και όταν έρθω, περιμένω. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε, η φιλοξενία μπορεί, χρειάζεται στο ζευγάρι. Ξέρετε, και οι αρχαίοι Έλληνες τον Θεό, το Δία που είχαν, τον έλεγαν ξένιο. Έτσι, ξένιος Ζεύς, έτσι τον έλεγαν. Που σημαίνει ο φιλόξενος. Ξενίζω, σημαίνει έχω έναν ξένο και τον περιποιούμε. Αλλά άμα το παρακάνει και ο ξένος, αντί για να ξενίζω, ξυνίζω. Και όπως είπαμε, άμα γίνει κατάχρηση, η μουσαφιρέα και τα ψάρια από την τρίτη μέρα αρχίζουν και βρωμάνε. Και εδώ λοιπόν πάλι θέλει προσοχή, να μην καταχραστούμε ποτέ τη φιλοξενία του άλλου. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί και αυτό βοηθάει στο να κλείσει. Όπως είπαμε πριν, διάφορες κακίες σε προκαλούν να κλείσει την καρδιά σου, να κλείσει το πορτοφόλι σου, να κλείσει το σπίτι σου. Και αυτό μπορεί να σε κάνει να κλείσεις το σπίτι σου και να μην θες να το ανοίξεις. Διότι μπορεί να πεις στον άλλο, έλα να πιούμε ένα καφέ, ας πούμε, το απόγευμα ένα τσάι, να κάνουμε μια προσευχή και να φύγεις στις 2 το βράδυ. Τότε κλείνει η καρδιά. Λες, αύριο δουλεύω. Δεν είχα φροντίσει για να έχω και φαΐ. Γιατί άμα έρθεις στις 5 και φύγεις στις 2 τη νύχτα, θα τους κόψει πίνα όλους. Άντε να παραγγείλουμε κάτι. Μα δεν είχα να παραγγείλω, δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Άντε να φτιάξουμε κάτι, άντε να το ξεπαγώσω, άντε να σφάξω το μοσχάρι, άντε να το γδάρω, άντε να μισητέψεις κανένα εβδομάδα, άντε και τα λοιπά, και τώρα παίρνουν συντεμένα. Παλιά ήταν συντεφτά, τώρα ήταν συντεμένα. Και βλέπετε, αδερφοί, 1, 2, 3 κλείνει το σπίτι. Καλούμε. Μπορεί να καλέσεις έναν στο σπίτι σου. Μπορεί να έχει 2 πιτσιρίκια, τα οποία μπορεί να ήταν ταύροι στο παρελθόν, ξέρω εγώ. Και αρχίζουνε, δεν μένει τίποτα όρθιο. Και ο μπαμπάς και ο μάτια κοιτάζει. Δεν τα νοθετεί. Δεν τα συμμαζεύει. Θα πει, παιδί μου, πρόσεχε. Γιατί δεν είναι σωστό. Πρέπει να σεβόμαστε το χώρο του άλλου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο σπίτι του άλλου. Τώρα που ερχόταν τα παιδιά, βρήκανε μια λακκούβα με λάσπες και πλατσουρίζανε και να πάνε στον καναπέ. Να περπατάνε πάνω στον καναπέ. Μα απλότητα, αδερφέ, να κάνεις εσύ απλότητα. Στο σπίτι σου. Να έρθω εγώ να περπατάω με τις λάσπες στον καναπέ σου. Απλότητα θα σου πω. Να με σέβεσαι όταν θα έρθεις στο σπίτι μου. Και όταν σε φιλοξενώ. Και εγώ να σε σέβομαι όταν με φιλοξενείς. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, το ότι είμαστε αδέλφια δεν πάει να πει πρέπει να παραγνωριζόμαστε για να ξεπερνάμε κάποια όρια. Πρέπει να κρατάμε τα όρια και τις επιφυλάξεις όλες. Φώναξα μια μέρα έναν. Παφαρδής πλατή στον καναπέ. Ξαπλώνει. Βάλαμε μια πορτοκαλάδα, κεράσαμε 2-3 ποτήρια που είσαι εκεί, βουτάει το μπουκάλι. Μην τον είδατε και αν τον είδα και αν τον είδατε ξανά. Είναι σωστό αυτό. Έτσι λοιπόν η φιλοξενία σιγά σιγά φεύγει. Μα να έχουμε απλότητα, αδερφέ, μα να έχουμε. Πας να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε μια απλότητα. Αλλά δεν πάει να πει ότι εγώ πρέπει να ισοπεδώνω το χώρο σου, την καρδιά σου, την περιουσία σου, να σε εκμεταλλεύομαι. Όχι. Τα παιδιά μας συμμαζεμένα στο σπίτι του άλλου. Συμμαζεμένα. Αλλά θα παίξουν ένα παιχνιδάκι, θα τους δώσουμε κάτι, θα τα απασχολήσουμε. Δεν πρέπει να στέκονται πίσω από την πόρτα με τον απόδι. Αλλά θέλει πολύ προσοχή. Πάει η φιλοξενία. Κλείσε τα σπίτια. Όταν το κάνουμε αρμένικο, τη βίζητα που λένε αρμένικοι. Όταν ποδοπατάμε τον άλλον, ισοπεδώνουμε τον άλλον, κλείνουν τα σπίτια. Θα πας, ας πούμε, να πιείτε έναν καφέ, θα κάτσεις μια ώρα, δυο, τρεις ωρίτσες. Εντάξει. Μετά, θα χαιρετηθείτε, θα φύγετε, θα κάνετε μια προσευχή. Έτσι δεν είναι? Θα διαβάσετε κάτι από τον λόγο. Θα πείτε κάτι, ξέρω εγώ, από την επικαιρότητα. Άλλαξε ο καιρός. Τέλος πάντων. Και θα πάτε στη δουλειά σας. Δεν τον ξενυχτήσεις. Γιατί όταν εγώ είμαι στον άλλον και ο άλλος τον τρέχω τον άλλον, πρέπει να τον ξεκουράζω. Αλλήλων τα βάρη φορτώνεται. Το έχουμε αλλάξει το εντάφιο. Όχι αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Λοιπόν, όλα αυτά θέλουν προσοχή, αδερφοί, και στη φιλοξενία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχεις παιδιά, ξέχνα τα ξένα σπίτια. Δεν σε καλεί κανένας. Γιατί τα έχεις καλομαθημένα? Δεν τα περιορίζεις. Έτσι είχε μια φορά ένας 5, σας το είπαμε νομίζω την προηγούμενη φορά, είχε 5 παιδιά, δεν τον καλούσε κανένας. Και καλά παιδάκια. Η αλήθεια είναι, αλλά 5 παιδιά τώρα που να τα βάλεις, γίνεται ο χαμός. Και επειδή δεν τον καλούσε κανένας, γύρισε ανάποδα ο αδερφός και συνέχεια καλούσε κάθε εβδομάδα. Καλό έγινε. Και τα 5 του παιδιά στον Κύριο και πολύ καλά μάλιστα. Γιατί καλούσε, αδέρφια. Βλέπετε ότι γίνεται καλό. Αλλά θέλει πολύ προσοχή, μήπως το μετατρέψουμε σε κακό, το καλό μας, την ευλογία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ο Παύλος ο Τιμόθεο λέει, κάποιος για να είναι πρεσβύτερος πρέπει να είναι φιλόξενος. Έτσι, πρέπει να είναι φιλόξενος. Γιατί αν δεν είναι, όπως είπαμε για τις χείρες, πρέπει να είναι φιλόξενες. Πόσο όριμη και πόσο έχουμε καταλάβει στη χριστιανική μας πορεία ορισμένα πράγματα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να τα ξαναδούμε. Δεν μπορεί να έχεις 30 χρόνια στο Χριστό και να μην έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν έπρεπε να έχεις τη διάθεση. Εντάξει, δεν μπορώ. Έχω τη διάθεση και ο Θεός θα σε διευκολύνει. Θα σου βρει τρόπο. Δηλαδή, πολλές φορές, αδερφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι γίνεται. Λοιπόν, μια άλλη φιλοξενία. Πήγε ο Κύριος στο σπίτι ενός φίλου του, σε ένα φιλικό σπίτι, αγαπούσε όλη την οικογένεια του Λαζάρου. Και ήταν εκεί Μάρθα και Μαρία, οι αδερφές του Λαζάρου, την αγαπούσε όλη την οικογένεια. Και η Μάρθα ενισχολεί, το λέει, σε υπηρεσία πολύ. Και η Μαρία καθιστεί παρά τους πόδας του δασκάλου. Και διαμαρτυρήθηκε η Μάρθα. «Κύριε, δεν σε μέλει, πες την αδερφή μου να σκοτεί η τεμπέλα». Όμως εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η Μαρία δεν το έκανε από τεμπελιά, όπως μας είπε μας ο Κύριος, είναι πνευματική τεμπελιά. Και δεν το έκανε από τεμπελιά. Η Μαρία το έκανε από υπερβολική αγάπη για τον Χριστό και κρεμόταν από τα χείλη του. Η Μάρθα γιατί το έκανε? Και αυτή από υπερβολική αγάπη για τον Χριστό. Την κατηγορούμε, την κατηγορούμε, την κατηγορούμε. Μακάρι να είχαμε 5-6 Μάρθες. Να χαρά θα ήταν. Έτσι δεν είναι? Τι κατηγορούμε την Μάρθα? Απλά της είπε ο Κύριος: «Μάρθα, με ρυμνάς και τριβάζεις περί πολλά. Πλην ενός είναι χρία. Δεν χρειάζεται τόσα πολλά. Τρία φαγητά. Ένα έπρεπε να κάνεις, Μάρθα. Τρία φαγητά, κυρίως πιάτα. Και αν δεν τρώει το χταποδάκι, να μην έχω τη σουπιά. Και αν δεν τρώει το κρέας, να μην έχω, ξέρω εγώ, και ζυμαρικά. Πάστα. Και αν το ένα και αν το άλλο, και να μην απλώσω και ένα φύλλο να κάνω μια πίτα. Και να μην κάνω και εκείνο, να μην κάνω και το άλλο, δυο μπουρεκάκια, δυο ορεκτικά, να βάλουμε λίγο τυράκι, να πιούμε λίγο κρασάκι. Να το ένα, να το άλλο, Μάρθα με ρυμνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Είναι υπερβολική η αγάπη σου για μένα, αλλά με τον τρόπο που το κάνεις, αφαιρείς την ευλογία από τον εαυτό σου. Γιατί δεν χρειαζόταν ένα απλώσεις φύλλο, ας έπαιρνες μια έτοιμη τυρόπιτα στο κάτω-κάτω. Ξέρεις τι φασαρία έχει το φύλλο. Μετά δεν χρειάζεται, Μάρθα, να κάνεις τρία φαγητά. Να κάνεις ένα. Να φάμε. Βέβαια, καλό είναι. Έτσι λοιπόν, αδερφή, και η Μαρία λίγο μπορεί να έπρεπε να βάλει το χεράκι της, αλλά και η Μάρθα έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτική και να μην χάσει τα λόγια του Κυρίου για την υπερβολή. Άρα λοιπόν, τα σπίτια κλείνουν πολλές φορές γιατί οι γυναίκες είναι υπερβολικές. Τι να κάνω, μόνο μακαρόνια με κοιμά να προσφέρω που θα έρθουνε? Να μην έχω και κουνελάκι στη φάδο? Παράδειγμα τώρα. Να μην έχω. Βλέπετε, και μετά δεν μπορώ να κάνω τραπέζι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις? Γιατί έχω μόνο σουφλέ, λαχανόπιτα, έχω μακαρόνια με κιμά και έχω και, ξέρω εγώ τι να πω, μοσχαράκι ραγού, όπως το λένε. Όχι, πατάτες είναι ραγού. Τέλος πάντων, ήθελα να έχω και αυτό και δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να κάνω τόσα φαγητά ποτέ. Οπότε μια φορά το χρόνο. Εννοείται ότι δεν μπορείς να κάνεις τόσα φαγητά συνέχεια. Και δεν χρειάζεται. Η υπερβολή λοιπόν της προσφοράς, και αυτή έχει τη συνεισφορά της στο να περιοριστεί η φιλοξενία κατά τον τρόπο που την λέμε και εμείς σήμερα, όχι η πρωτογενής έννοια, αλλά η δευτερογενής έννοια της φιλοξενίας. Και είναι πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε φιλόξενοι. Οι πρεσβύτεροι εδώ λέει να είναι φιλόξενοι πάνω απ' όλα. Να είναι, και όλα τα άλλα τα λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολλά, δεν ήθελα να λέει τώρα, παραδείγματος χάρη, σας ασπάζεται ο Απόστολος Παύλος προς ο Γάιος, ο φιλοξενών εμέ και την Εκκλησία όλοι. Ο Γάιος. Ποιος είναι ο Γάιος? Και ποιος θα τον ήξερε? Θα ήτανε γραμμένο το όνομά του στην Καινή Διαθήκη, γιατί αυτός ο λόγος δεν θα πάψει ποτέ αιωνίως. Γάιος θα ακούγεται στην αιωνιότητα. Τι έκανε? Φιλοξενεί εμένα και όλη την εκκλησία. Είχε φέρετε πλούσιο, ήτανε μεγάλο σπίτι, αυλές, είχανε έθρια, είχανε τέτοια πράγματα αυτοί, μάντρες γύρω γύρω και αυτά, φρούρια ολόκληρα. Εάν δεν είχε τη φιλοξενία, το όνομά του δεν θα ήταν γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Κορνήλιε, πήγαινε, φώναξε τον Πέτρο, ξενίζεται, όχι ξενίζεται που είπαμε, ξενίζεται, παρά την Σίμωνη. Ποιος τον ήξερε τον Τομαρά? Τομαράς ήταν ο Σίμωνας. Βυσοδέψεις, Τομαράς. Τομάρια έφτιαχνε βρώμα. Από εδώ μέχρι και απέναντι. Έχετε πέρασει από το βυσοδεψίο? 5 χιλιόμετρα πρέπει να πιάσετε τη μύτη σας. Ένας Τομαράς ήταν ο Σίμωνος Βυσοδέψεις. Κανάς δεν τον ήξερε. Τον εγγράφει η Καινή Διαθήκη και θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Γιατί ήταν φιλόξενος. Μετά πήρε ο Κορνήλιος τον Πέτρο, τους φιλοξένησε όλους. Να και ο Κορνήλιος γραμμένος. Πήρε μισθό από τη φιλοξενία του. Λάβανε όλοι πνευμάιο, και αυτός και όλοι, και πήραν και αιώνια ζωή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να είμαστε φιλόξενοι και να έχουμε αυτή τη φιλοξενία. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί αγαπητοί, η μεγαλύτερη φιλοξενία που μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάνει, ποια λέτε ότι είναι? Η φιλοξενία των ζώων. Ποια είναι η φιλοξενία των ζώων? Όταν ο βασιλεύς των βασιλέων άφησε τα ελεφάντινα παλάτια να έρθει στη γη, ποιος τον φιλοξένησε? Τα ζώα. Στο στάβλο γεννήθηκε. Τα ζώα τον φιλοξένησαν. Λοιπόν, και εμείς φιλοξενούμε το Χριστό μέσα μας, αδέρφια. Αυτή τη φιλοξενία είναι η φιλοξενία. Δεν πάει όπου και όπου να κατοικήσει ο Κύριος. Δεν μπορεί να τον φιλοξενήσουν όλοι. Κύριε, πού μένεις? Πουθενά. Αλόπακες έχουν συμφωλεά. Τα πετεινά του ουρανού κατοικείς, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού την κεφαλή κλείνει. Θα σε φιλοξενήσω εγώ. Έλα μες στην καρδιά μου. Έλα, Κύριε, μέσα στην καρδιά μου. Και η μεγαλύτερη φιλοξενία, αδερφοί, που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε το Χριστό στην καρδιά μας. Τι λέει ο ποιητής, πάλι ξέχασα ποιος είναι? Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί, είναι η καρδιά μου φάτνη ταπεινή, βλέπω κι αλλάζει, γίνεται ναός, ο μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Φιλοξενούμε το Χριστό μες στην καρδιά μας, το Θεό μες στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αφού εμείς, εδώ ο Κύριος δεν είχε που να μείνει, εγώ δεν έχω που την κεφαλή να βάλω να κουμπίσω, είπε. Και αφού εμείς το ανοίξαμε να μπει, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αφού τον φιλοξενήσαμε, το ανοίξαμε να μπει, και εκείνος, εμείς για λίγο εδώ, εκείνος αιώνια εκεί. Αμήν, αρεβή. Αμήν. Ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας.